เมื่อกี้บอกว่ามีคนผิดหวังใครผิดหวัง
ตัวเองนี่แหละผิดหวัง
กลัวความล้มเหลวม
าคิดว่าเป็นคนกลัวความล้มเหลวอาจจะเป็นเพราะเรื่องวันนั้นเลย
เขาจะคุยเรื่องคนรักหรือแฟนแล้วอายหรือเรา
ไม่อายช่วงเรามีแฟนแรกๆเหมือนเราก็จะงอนข้ามวันเราก็จะรู้สึกมันไม่ได้อะไรอ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมีแฟนเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์เลย
Woody FM สนับสนุนโดย Sleep D สเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ LINE @wando123
เป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วที่เราได้มีโอกาสรู้จักกับอิงวรันธรได้ติดตามผลงานของเธอได้เห็นการพูดคุยของเธอในหลากหลายสื่อด้วยกันแต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่อิงวรันธรจะมานั่งเปิดใจคุยกับวูดดี้มีหลายเรื่องมากที่วูดดี้อยากจะถามเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอุปสรรคของชีวิตและเรื่องความรักเพราะไม่ค่อยเห็นอิงพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังแน่นอนจากปากของอิงวรันธรพี่ว่าการเป็นอิงวรันธรนี่มันสำหรับพี่นะว้าวมันคือได้เข้าไปอยู่ในชีวิตทุกคนเลยจริงๆนะไม่ถึงเพลงของคุณมันไปเข้าไปอยู่ในกลางใจทุกคนแหละทุกคนก็มีโมเมนต์แบบที่เราเจอเพราะสิ่งที่เราถ่ายทอดมันเป็นเรื่องของคนแล้วมันเป็นความรู้สึกจริงอะชอบอะไรมากที่สุดเวลาได้ฟีดแบ็กหรือว่าเวลาเจอแฟนๆชอบโมเมนต์แบบไหน
ชอบโมเมนต์ที่เวลาเราร้องเพลงหรือว่าปล่อยเพลงอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมีคอมเมนต์มามีคนแบบพิมพ์กลับมาว่าอุ้ยเหมือนพี่พูดแทนหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่รู้เลยว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าอะไรอยู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกับพี่ๆแล้วก็รวมถึงคอนเทนต์ที่เราแบบนั่งหามาแบบเป็นเพื่อนเขาในวันนี้ไม่ว่าวันที่เขาจะแบบแอบรักใครสักคนนึงอยู่วันที่เขาอกหักวันที่เขาคิดมากเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยที่เขามาบอกเพราะว่ามันก็ทำให้เราแฮปปี้อยากทำงานต่อ
เราใช้เซนส์อะไรอ่ะในการเลือกว่าอันเนี้ยพอแล้วหรืออันเนี้ยต้องไปอีกมันคืออะไร
อิงว่ามันเป็นเรื่องความพอดีของตัวอิงเองค่ะสมมติว่าตัวเราเคยผ่านความรู้สึกนี้มาไหมถ้าเราไม่เคยแล้วแบบถ้าเป็นในตัวเราอ่ะเราสามารถเล่ามันอย่างสบายใจได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราสามารถเล่ามันโดยไม่รู้สึกเคอะเขินไม่รู้สึกว่าแบบเกินตัวเราจังเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นเนื้อเพลงที่อิงเป็นคนกลางๆด้วยแหละหมายถึงว่าในการแบบในการพูดอะไรในการทำอะไรคือจะไม่ใช่คนที่แบบโอ้ถ้าเศร้าก็ร้องไห้สุดโต่งอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าอกหักร้องไห้แบบจนแบบไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เหมือนแบบเวลาอกหักมันจะมีความแบบโพซิทีฟในใจเบาๆแบบถ้าเกิดแบบนึกถึงเรื่องอดีตหรืออะไรเงี้ยจะไม่ใช่คนที่แบบเกลียดใครแล้วเกลียดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้น
ทำไมไม่ได้เศร้าเต็มที่ทำไมไม่มีความเกลียดเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิอะไรที่ทำให้เราไม่ถลำไปขนาดนั้นพี่อยากรู้ว่าในหัวคิดอะไร
คือเพราะว่าอิงอาจจะแบบเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนมากๆด้วยมั้งคะแล้วเราแบบเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีปัญหาเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเราจะเหมือนคิดแทนฝั่งตรงข้ามมากๆคือแบบอาจจะไม่ได้คิดในมุมของตัวเราคนเดียวแบบอุ้ยฉันเจอเรื่องนี้ฉันเจอเรื่องนี้ฉันจะแบบมองแค่มุมของฉันแต่ว่าเราจะมองแบบไปถึงแบบว่าความรู้สึกของคนฝั่งตรงข้ามว่าอุ้ยเขาคงมีเหตุผลนะที่เขาทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้มองทุกอย่างแบบโอ้ยทุกคนหวังร้ายกับเราไปสมุดอะไรเงี้ยแต่มันก็คงมีเหตุผลที่เขาแบบเป็นแบบนี้
ก็อาจจะไม่ได้เฮิร์ตมาก
เฮิร์ตจริงๆมันก็เฮิร์ตแบบเศร้าแบบเสียใจเสียได้ความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยมีแต่ว่าคงไม่ใช่แบบเศร้าแล้วแบบจะไปทำร้ายเขาหรือว่าไปแบบทำไมเขาแบบคือทำแบบนี้เขาผิดอะไรเงี้ยเหมือนมันก็โอเคเราก็ต้องยอมรับไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยจับสังเกตได้ว่าอิงเขาเป็นคนที่คิดเยอะพอสมควรและไอ้ความคิดเยอะความตั้งใจความที่ไม่อยากผิดหวังอย่างเงี้ยอยากรู้ไงว่ามันมาจากอะไรเป็นคนคิดเยอะไหม
เยอะมากค่ะ
เยอะขนาดไหน
เยอะจนแบบทุกคนรอบตัวรู้แล้วแบบบางทีกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเลยเรื่องขำไปเลยก็มี
ว่าเดี๋ยวคิดอีกละเดี๋ยวคิดเยอะละ
แบบว่าแบบเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็คือขำมองหน้ากันรู้เลยว่าไอ้อิงจะพูดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอิงจะแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับเหตุการณ์นี้ทุกคน
มันมาจากอะไรอ่ะเคยวิเคราะห์ไหมว่าไอ้การคิดเยอะนี่มันมาจากมันเริ่มเมื่อไหร่ยังไงอ่ะ
จริงคิดว่าน่าจะเริ่มช่วงม.ปลายเพราะว่าตัวเองอ่ะเคยผิดหวังมาก่อนตอนสอบเข้าแผนการเรียนตอนม.3ที่จะเข้าม.4คือสอบไม่ติดแผนที่เราอยากได้ก็เลยทำให้เราต้องมาเรียน ด้านดนตรีคือแบบอ่ะหันเข็มทิศเลยมาทางดนตรีโดยล้วนๆเลยพออิงก็ไม่อยากรู้สึกเหมือนตอนที่วันที่เราสอบเข้าไม่ติดแล้วแบบทุกคนเฟลกับเรา
ฟีลลิ่งวันนั้นเป็นยังไง
มันเป็นวันที่ประกาศผลแผนการเรียนใช่ไหมคะเขาจะแบบแปะบอร์ดกลางถงโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดก็จะมีแบบแผนนี้ทุกคนก็จะแบบวิ่งกันไปดูนึกออกไหมคะแบบพักเที่ยงวิ่งไปดูแล้วก็แบบชื่อเราอยู่ไหนเลยก็หาแบบไม่เจอแล้วแบบไปเจอในรายชื่อสำรองอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีใครสละสิทธิ์เลยก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะเฮ่กันใช่ไหมแล้วตัวเราก็คือเหมือนแบบโล่งมืดอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนไฟดับอะค่ะเพื่อนๆก็แบบอุ้ยเราบอลวิ่งรอบสนามไว้เดี๋ยวเราต้องรีบไปวิ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะแต่เราก็แบบอ้าวเราไม่ได้ไปวิ่งนี่หว่าคือเรารู้สึกว่าทำไงดีแล้วก็พยายามมีใครสละสิทธิ์ไหมก็คือไม่มีเลยแล้วทีนี้เราก็แบบเศร้าตอนนั้นเราเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในวันที่ประกาศผลอะไรแบบเนี้ยอีกสักวันนึงอ่ะเราจะต้องไม่เจอเรื่องนี้เหมือนแบบตั้งเป้าเลยอ่ะแบบว่าเราจะไม่เจอเรื่องนี้แน่นอนเราจะทำให้ได้ฉันจะอยู่ในรายชื่อที่แบบไม่ใช่สำรองก็เลยกลายเป็นวันที่อิงเครียดขึ้นแหละในเรื่องการเรียนค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็งูๆป่าๆชอบทำกิจกรรมเป็นเด็กชอบทำกิจกรรม
เมื่อกี้บอกว่ามีคนผิดหวังใครผิดหวัง
ตัวเองนี่แหละผิดหวังคือพ่อแม่ก็คือเดินกลับไปแล้วพ่อแม่ก็บอกไม่ติดหรออะไรเงี้ยไม่ติดเราก็บอกว่าแต่อิงว่าจะเข้าดนตรีแล้วพ่อก็บอกว่าดีตอนนั้นเราก็เลยอ้าวพ่อไม่เครียดหรออะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิทย์คณิตภาษาแต่ว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเราอ่ะมันเป็นอาชีพในอนาคตได้นะลูกเหมือนแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องเป็นหมอเราอาจจะไม่ต้องเรียนบัญชีพ่อก็บอกว่าไม่ต้องทางนั้นก็ได้แบบเอาที่อยากทำเลยสรุปก็คือก็เลยเข้าดนตรีแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะเข้าจุฬานะจะเข้าคณะนี้จะเข้าเอกนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มุ่งอย่างเดียว
พี่ว่าเหตุการณ์นั้นดีนะที่เราไม่ติด
ใช่
ดีไหม
ใช่
วันนั้นมันอาจจะแย่ที่ไม่ได้ไปแก้บนนะไม่ได้วิ่งรอบสนามแต่มันโคตรดีเพราะอะไรคือคุณตั้งเป้าชีวิตที่โคตรชัดมากจากเหตุการณ์ในวันนั้น
ตั้งแต่อายุ15 16อ่ะ
ใช่ป่ะมันแล้วมันตั้งมาถึงวันนี้เลยอ่ะ
ใช่
มันไม่ใช่แค่เรียนจบนะมันคือฉันจะเป็นอะไรฉันจะมาทางนี้ฉันจะแบบเอาฉันจะเอาให้มันดีที่สุดแล้วมันก็พุ่ง
ค่ะ
คนที่กดดันตัวเองพี่ว่าก็คืออิงเองแหละ
ใช่คือตัวเราเองใช่
ตลอดเวลาเลยมันก็ต้องให้ได้ต้องให้ดีมันตั้งแต่วันนั้นแหละเราคงไม่อยากจะเฟลอีกแล้วมั้ง
ใช่ค่ะ
กลัวความล้มเหลวมา
คิดว่าเป็นคนกลัวความล้มเหลวเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องวันนั้นเลยที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเราล้มเหลวเราแบบโลกมืดอะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าถ้าเกิดเจอขึ้นมาจริงๆก็เชื่อว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราพลิกไปในทางที่ดีก็ได้เพราะว่าวันนั้นมันยังพลิกไปในทางที่ดีเลย
ต้องคิดอย่างนี้นะ
หนูก็เลยแบบว่าโอเคเก็บไว้ในใจว่าล้มเหลวได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะแบบทำให้เราเรียนรู้ไงแล้วก็ไปอีกครั้งนึงค่ะ
ต้องจำคำนี้ไว้คือทุกอย่างดีเสมอการสอบตกในวันนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่แย่แต่วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปเขาเอาพลังงานตรงนั้นมามุ่งในการเป็นศิลปินเท่าที่ดูอิงให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดอิงไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยแบบลึกซึ้งเดี๋ยววันนี้จะถามเธอแล้วล่ะว่าเป็นเพราะอะไร
เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนมาโฟกัสหรือว่ามองเราที่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานอะแบบตั้งแต่แรกเลยอะค่ะตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่ามันเรามาทำงานเนาะเรามาทำดนตรีมาทำเพลงเราไม่อยากให้เราไปดังเพราะเรื่องอื่นหรือว่าคนไปสนใจเราเพราะเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราอยากทำให้ตัวเองแบบเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินจริง
แล้วถ้าเกิดเขาจะคุยเรื่องคนรักหรือแฟนแล้วอายหรือเรา
ไม่อายแต่ว่าอิงรู้สึกว่าอิงอะเคยอย่างที่บอกอิงชอบอ่านชอบคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม้กระทั่งอิงโพสต์รูปคู่กับพี่ทีมงานที่เป็นแบบครีเอทีฟอิงแบบดูแลอิงมาแบบหุยคือเขาคือก็แบบแค่ยืนถ่ายคู่ด้วยกันอัพลงเพจตัวเองตึ้งอัพเป็นอัลบั้มนะคะแต่รูปนั้นมีคนคอมเมนต์เยอะสุดแล้วก็คนไลค์เยอะสุดคนแชร์เยอะสุดถามว่ามันเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะอิงอ่ะรู้สึกว่าแบบ พี่เขาเนี่ยเป็นเหมือนคนที่มีผู้มีพระคุณของอิงเนาะอิงก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนทําอิงวรันธรมาช่วยอิงแบบทําให้อิงมีเพลงต่างๆที่ทุกคนได้ฟังในวันเนี้ยแต่ว่าอยู่ๆก็มาโดนเรียกว่าใครวะมันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงก็เลยแบบยืนห่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงก็เลยคิดว่าอะไรแบบเนี้ยมันทําให้อิงไม่อยากเอาคนที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาเป็นคนที่โดนพูดถึงเรื่องต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะยอมรับได้มั้ง
อิงมีคนรักเยอะมากคือทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะมาก
อิงเคยนั่งคุยกับเพื่อนๆเขาบอกประมาณว่าเหมือนเป็น girlfriend material จะไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบอุ้ยสวยมากหรือแบบอุ้ยแบบ perfect มากเลยแต่เหมือนเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคนนี้แบบดูง่ายๆดูเรียบๆเป็นแฟนได้เลย
พี่อยากจะรู้ว่าอิงในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนแบบไหนต้องเลือกกินข้าวเราเลือกหรือร่วมกันเลือก
ส่วนมากจะเหมือนว่าช่วยกันเลือกแต่สุดท้ายเป็นเราเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบช่วยกันเลือกสิอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรา
สถานการณ์เดิมทะเลาะกันเคลียร์เลยเคลียร์พรุ่งนี้หรือเดี๋ยวว่ากัน
เคลียร์เลยเป็นคนเคลียร์เลยค่ะเป็นคนต้องคุยให้มันแบบจบเลยถ้าพอเป็นคนคิดมากด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่เรารักเราก็จะยิ่งคิดมากขึ้นไปอีกก็ต้องเคลียร์เลยค่ะ
เวลาทะเลาะกับแฟนแล้วยิ่งคนคิดมากนี่นะมันไปไกลมากเลยอิง
มันแบบว่า
อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด
มันงอกอ่ะมันงอกขึ้นมา
ถ้าเรื่องทะเลาะหรือว่าเรื่องไม่เข้าใจกันต้องเคลียร
์ใช่ต้องเคลียร
์แปลว่าก่อนหน้านี้เคยไม่เคลียร์แล้วมันคิดเยอะ
ตอนช่วงเด็กๆอ่ะช่วงแบบมหาลัยอะไรเงี้ยช่วงเรามีแฟนแรกๆอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเราก็จะงอนข้ามวันงอนไปเลยกี่วันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่ได้อะไรอ่ะพอเราเก็บเรื่องเนี้ยแบกไปหลายๆวันพอรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาง้ออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราเองอ่ะเราก็เครียดต่างคนก็ต่างอารมณ์เสียกันไปหลายๆวันแบกไอ้เรื่องเนี้ยไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราจะมีแฟนเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์เลยมันเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วอิงว่าการพูดคุยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแบบว่าเราแค่คุยกันแล้วก็แบบโอเคคุยไม่จบหรอคุยไม่จบก็คุยอีกไปเรื่อยๆเอาให้มันจบเหมือนหาทางออกร่วมกันให้มันแบบโอเคงั้นเธอไม่ติดอะไรแล้วนะไม่ติดแล้วนะโอเคหายอย่างเงี้ยค่ะ
ต่อมานะเขาแฟนต้องทำอะไรให้เรารู้สึกสดใสเหลือเกินต้องเซอร์ไพรส์พูดจาดีๆหรือแค่กอดแล้วก็สัมผัสพอแหละมันเราเป็นคนแบบไหน
เป็นคนแบบแค่อยู่ด้วยกันนั่งข้างๆกันก็แฮปปี้แล้วเหมือนแบบไม่ต้องทำอะไรที่มันเวอร์วังไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องอะไรก็ได้ค่ะเพราะแบบหรือว่าไปกินข้าวกันเฉยๆก็แฮปปี้แล้ว
นี่เป็นครั้งแรกเลยที่วูดดี้ได้มีโอกาสฟังอิงวรันธรพูดเกี่ยวกับมุมมองความรักในหลากหลายมิติมากมาทั้งทีก็ต้องถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสเปคเพราะเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังจากปากเธอว่าตกลงแล้วเนี่ยสเปคในใจเธอมันเป็นแบบไหน
มีอันนึงที่อิงไปสัมภาษณ์ในรายการก้อยนักดีๆอิงสัมภาษณ์ว่าอิงไม่ชอบผู้ชายตีขาวอิงชอบคมเข้ม อันนั้นก็แบบเป็นไวรัลเลยแบบว่าผู้ชายแบบทุกคนที่เป็นผู้ชายในโซเชียลก็แชร์กันแบบว่าผมไม่ตีขาวครับผมไม่ตีขาวอะไรเงี้ยก็แบบมี DM มาหาอิงว่าแบบนี้พอจะคมเข้มพอมั้ยอะไรเงี้ยเยอะมากพี่วูดดี้แบบอิงตกใจอ่ะแล้วคือแบบอิงก็แบบโอเคแบบอันนี้ก็แบบอันนี้รายการนี้อิงอาจจะพูดให้มันกลางๆนะจะได้ไม่มีแบบว่า DM มา
ดีตอนนี้น่าจะเป็นยังไง
ตอนเนี้ยเป็นแบบว่าอิงคิดว่าแบบเป็นคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเป็นคนที่เราพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ทันเราว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เรากำลังเครียดเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเขารู้วิธีการรับมือกับสิ่งที่เราเป็นได้อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยกันให้ผ่านเรื่องต่างๆไปได้อิงว่าสเปคน่าจะเป็นประมาณนี
้ส่วนลุกได้หมด
ส่วนลุกก็ไม่ได้มีอะไรที่มันฟิกซ์ขนาดนั้นน่ะคืออิงก็บอกว่าอิงไม่ชอบตีขาวในรายการก็ได้ดีแต่ว่าคนที่อิงชอบที่แบบเป็นดาราเกาหลีอ่ะก็ชอบก็ทุกคนก็บอกว่าอ้าวก็ตีขาวนี่อย่างเงี้ยอิงก็บอกว่าอ้าวนี่ตีขาวเหรออะไรเงี้ยอย่างกงยูอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็บอกว่ากงยูนี่ก็ตีขาวนะอย่างเงี้ยอิงก็บอกว่ากงยูไม่ตีขาว
อ๋อเหรอต้องพี่ว่าตีขาวนะ
เห็นไหมอิงก็บอกว่างั้นแปลว่าคำว่าตีขาวของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันกงยูของอิงคือแบบตีเข้มอย่างเงี้ยตีแต่แบบดูแบบ ดูแบบดูดูเข้มๆดูแบบไม่ได้แบบว่าขาวจั๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก่อนจะเจออิ้งวรันธรไม่รู้จักคนคนนี้เลยรู้แต่เป็นนักร้องน่ารักเป็นผู้หญิงที่ทุกคนชอบวันนี้รู้สึกภายในไม่กี่นาทีพอจะเก็ตมุมมองชีวิตเขาเป็นยังไงเหมือนเป็นเพื่อนคนใหม่คนหนึ่งที่คุยด้วยแล้วสบายใจวันเนี้ยในวัย27ป่ะ
27ค่ะ
อิงในวัยนี้มองย้อนกลับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนฝันของคนคนนึงมั้ยที่อยากเรียนดนตรีอยากเอาดีทางด้านนี้อยากโฟกัสไปตรงนี้มันเป็นแบบที่ฝันไว้มั
้ยเป็นอย่างที่ฝันไว้นะคะก็อิงว่าพูดไม่ออกอิงไม่พูดว่าแบบอิงเคยฝันแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะเกินฝันอิงในวัยเด็กไปแล้วก็ได้อะค่ะแต่ว่าโอเคในเมื่อเราเข้ามาทำงานตรงนี้5ปีแล้ววันที่เราเข้ามาทำอ่ะเราก็ฝันเพิ่มจากวันนั้นแหละแต่ว่าตอนเด็กๆอะก็คืออุ้ยคงไม่คิดว่าวันนึงจะมาร้องเพลงเป็นศิลปินเดี่ยวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกกับประโยคที่ว่าเราต้องมีทุกอย่างก่อน30
เคยคิดมากกับประโยคนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านไม่เคยพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนมันจะมาจากเรื่องของเพื่อนๆมากกว่าแบบจะ30แล้วอ่ะยังไม่มีแฟนเลยจะ30แล้วอ่ะยังไม่มีรถเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคุยกันในวงเพื่อนก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะแบบ27หรือว่า31แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพอใจอ่ะถ้าเราพอใจในจุดที่เรามีเราพอใจว่าอุ้ยเราทำได้เท่านี้เราแฮปปี้แล้วแล้วเรารู้ตัวว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเรารู้ตัวว่าชีวิตเนี้ยเรามีเป้าอะไรถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สำเร็จในวัย30อะแต่ว่าเอ้ยเรากำลังมาถูกทางนะอะไรเงี้ยค่ะแบบอิงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแล้วอะเพราะว่าตอนแรกอิงก็คิดว่าผู้หญิงอายุ30เนี่ยจะต้องแบบโตมากจะต้องแบบอุ้ยตอนเราอายุแบบ17 18นึกออกป่ะ30เราต้องแบบเป็นผู้ใหญ่อะเท่าถึงวันเนี้ยไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่เลยหนูแบบไม่เห็นรู้สึกว่าตัวเองโตเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่เห็นรู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นเลยก็แค่รู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตเราเยอะขึ้นแล้วเราทุกวันนี้อิงก็แค่คิดแค่ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีครอบครัวเราที่น่ารักเรามีพี่น้องเรามีคนรอบตัวที่น่ารักเรามีเพื่อนเรามีทีมงานที่น่ารักเรามีงานที่เราแฮปปี้แล้วก็แบบอาจจะแฮปปี้บ้างเพราะว่าสุดท้ายมันก็คืองานมันก็คือเรื่องที่บางเรื่องเราคอนโทรลไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับไปแล้วก็พัฒนามันต่อไปพอใจกับมันแล้วก็รู้ว่าเรากำลังเดินไปจุดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรโฟกัสมากกว่าเรื่องอายุ
อย่างที่บอกอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายมันคือสำหรับทุกสถานการณ์เลยเมื่อเราอายุเข้ามาผูกปุ๊บมันเหนื่อยมันเหนื่อยไปหมดแหละมันต้องเป็นอย่างงู้นแต่พอเอาตัวเลขออกคุณอาจจะอายุ50แล้วยังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่เลยก็ได้นะแล้วพี่ว่าอิงต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน
พี่ก็อยากจะเป็นแบบนั้นค่ะ
จริงๆชีวิตมันไม่ต้องเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวอีก10ปีเรามาคุยกัน และอิงก็บอกพี่ว่ายังไง พี่ชอบพลังงานของเรามากเลย
หรอคะขอบคุณ
พี่ชอบความ real ชอบความเป็นเนื้อแท้ของอิงแล้วชอบความซื่อตรงต่อความรู้สึกเนาะแล้วพี่ว่าความคิดมากของเราเป็นเรื่องน่ารักสำหรับพี
่ขอบคุณนะคะ
พี่ว่าความคิดมากของเรา
ถ้าพี่ดีได้อยู่ใกล้ตัวหนูอาจจะไม่พูดแบบนี้ตอนนี้พี่ที่ค่ายหนูทุกคนคือเวลาหนูโทรมาก็คือมองหน้ากันแบบมันจะมาเรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อะไรคือหนูว่ามันเป็นข้อดีคือมันกลายเป็นข้อดีที่ทำให้เราไม่ได้คิดแค่มุมเราเองเนาะเราคิดถึงคนอื่นคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบมันอาจจะหนักมันอาจจะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอมันผ่านมาก็คือว่าดีแล้วแหละที่เราคิดมากแบบนี้เราเลยไม่เดินไปในจุดที่เราไม่อยากจะแบบกลัวอะไรเงี้ยค่ะมันจริงๆพอผ่านมาบางทีก็หลายครั้งมากส่วนมากด้วยก็คือไม่มีอะไรหรอกแต่เราคิดไปก่อนเราคิดไปมากเกินไปแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่ทำให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดีที่มีเหตุผลอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ครับถึงจะรอดได้เสมอ